ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับจุดเด่นของผู้นำยุคสามก๊กโจโฉซุนกวนและเล่าปี่ในสามก๊กนะครับในนวนิยายสามก๊กหรือว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมีผู้นำเก่งๆมากมายนะครับมีตัวละครมีขุนศึกมากมายแต่ว่าผู้ปกครองที่เก่งแล้วก็ถูกพูดถึงในอันดับต้นๆของบทประพันธ์เรื่องสามก๊กเนี่ยนะครับคงหนีไม่พ้นโจโฉเล่าปี่แล้วก็ซุนกวนนะครับซึ่งเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของยุคนะครับ3คนเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างที่สามารถทำให้เป็นผู้นำที่เก่งแล้วก็มีชื่อเสียงได้ขนาดนี้นะครับมาเริ่มที่คนแรกนะครับโจโฉเนี่ยเป็นคนที่มีจุดเด่นเรื่องของการใช้อำนาจที่เด็ดขาดคือเขามีอำนาจอยู่ในมือเนี่ยเขาต้องใช้ด้วยตัวเองใช้อย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งโจโฉได้พูดคำหนึ่งนะครับที่ปงบอกวิธีการคิดของเขาอย่างแท้จริงก็คือข้ายอมทำผิดต่อคนในใต้ล่าแต่ไม่ยอมให้คนในใต้ล่าทำผิดต่อข้านะครับซึ่งเป็นคำพูดที่สะท้อนถึงความคิดของเขาอย่างแท้จริงโจโฉเป็นผู้นำที่เป็นแบบอำนาจนิยมนะครับแล้วก็มีความเด็ดขาดใช้อำนาจแบบเด็ดขาดมีความโหดอยู่ในตัวเยอะมากเลยครับซึ่งลักษณะเด่นในข้อนี้นะครับทำให้มีคนเก่งมากมายเข้ามาทำงานด้วยนะครับอยากเข้ามาทำงานด้วยกับโจโฉเหนือกว่าทางเล่าปี่และซุนกวนนะครับเพราะว่าตัวโจโฉเองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นใหญ่แล้วก็สามารถรวบรวมแผ่นดินได้มากที่สุดที่สำคัญก็คือในตอนนั้นก็มีฮ่องเต้อยู่ในมือด้วยนะครับถือราชองค์การเป็นคำสั่งสามารถที่จะสั่งการได้ทั่วล่านะครับคนเก่งๆหรือว่าแบบนักรบหรือบัณฑิตเนี่ยใครเล่าจะไม่อยากจะอยู่กับฝ่ายที่มีแนวโน้มที่จะชนะใช่ไหมครับสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ทำให้โจโฉเป็นผู้นำที่ครบเครื่องมากที่สุดนะครับแล้วก็ถือเป็นอัจฉริยะในยุคสามก๊กตั้งแต่เริ่มตั้งตัวก่อร่างสร้างตัวก็ทำมาด้วยตัวเองนะครับรวบรวมกองกำลังสร้างชื่อเสียงมากมายไม่ว่าจะเป็นการปราบลิโป้นะครับหรือว่าการกำจัดอ้วนเสียวทำให้ลูกน้องนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในใต้บังคับบัญชาทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบูมีความเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำนะครับประกอบกับการที่โจโฉเป็นคนที่ชอบคนเก่งมากนะครับแล้วก็มีศิลปะในการซื้อใจคนให้เข้ามาร่วมทำงานด้วยนะครับโครงสร้างอำนาจที่โจโฉได้สร้างไว้จึงเข้มแข็งนะครับแล้วก็ยากมากที่จะล้มได้ง่ายๆนะครับโจโฉเองถึงจะเป็นคนที่ใช้อำนาจมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้อำนาจเพียงอย่างเดียวยังสามารถมีความเก่งด้านอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการวางกลยุทธ์ยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับแล้วก็เป็นรากฐานอย่างหนึ่งในการรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งนะครับคนต่อมาก็คือซุนกวนนะครับซุนกวนถึงจะเป็นคนที่ไม่ได้ลบเก่งนะครับลบทุกครั้งก็แพ้ตลอดแต่ว่าเป็นคนที่เลือกใช้คนมองคนขาดนะครับแล้วก็หลังจากที่เลือกแล้วเนี่ยก็ให้อำนาจเขาเต็มที่ในการตัดสินใจถึงแม้ว่าซุนกวนจะครองอำนาจหลังจากรุ่นพ่ออย่างซุนเกียนและพี่ชายอย่างซุนเซ็กนะครับพี่ชายแล้วก็พ่อเนี่ยก็วางรากฐานของเมืองกังตังมาอย่างค่อนข้างที่จะเป็นบึกแผ่นแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะรักษาสิ่งที่พ่อกับพี่สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับดังคำกล่าวที่ว่าการสร้างกิจการนั้นยากแสนยากนะครับแต่ว่าการรักษากิจการไว้ให้ได้นะยากยิ่งกว่าซุนกวนขึ้นเป็นผู้ครองแคว้นตอนอายุ18นะครับซึ่งเป็นการขึ้นครองแคว้นโดยที่แบบตัวเองก็แบบไม่ได้รู้สึกพร้อมนะครับพอพี่ชายเสียเนี่ยก็ต้องขึ้นมารับมือกับขุนนางเก่าแก่นะครับที่ไม่ได้มีความเชื่อถือความเชื่อมั่นในซุนกวนมากนักนะครับซึ่งถ้าซุนกวนไม่สามารถที่จะซื้อใจแล้วก็พิสูจน์ตัวเองได้นะครับสุดท้ายก็จะไม่สามารถที่จะรักษาเกียงจิ๋วไว้ได้แล้วก็รากฐานที่พ่อแม่ที่พี่เคยสร้างไว้คงพังทลายนะครับการเป็นซุนกวนนะครับดูเหมือนง่ายเพราะว่าไม่ต้องสร้างอะไรด้วยตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะต้องเจอกับลูกน้องคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยที่ฉลาดและมีบารมีที่เหนือกว่าอย่างเช่นจิวยี่นะครับแถมบางครั้งจิวยี่ก็ยังคอยปีนเกลียวอยู่ไม่ค่อยเชื่อฟังนะครับเพราะถือว่าเป็นแบบเพื่อนของซุนเกียนใช่ไหมครับแล้วก็แม่ทัพนายกองก็เชื่อเขาเป็นอย่างมากซึ่งที่สำคัญก็คือจิวยี่ถือกำลังทั้งหมดเกือบทั้งหมดของเกงจิ๋วเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะพูดอะไรหรือว่าตัดสินใจอะไรเนี่ยแม่ทัพนายกองทั้งหลายทหารทั้งหลายก็พร้อมที่จะบุกน้ำลุยไฟไปกับเขาเลยนะครับซึ่งถ้าซุนกวนไม่รู้จักการใช้อำนาจนะครับค่อยๆสร้างฐานและคนของตัวเองขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายก็จะเป็นเหมือนพระเจ้าเฮียนเต้นะครับที่มีแต่ชื่อว่าเป็นฮ่องเต้แต่ว่าไม่ได้มีอำนาจใดๆในการบริหารเลยนะครับแต่ว่าคนอย่างซุนกวนฉลาดกว่านั้นถึงแม้ว่า จะใช้วิธีประนีประนอมมากกว่าเพราะรู้ว่าตัวเองไม่สามารถที่จะมีอำนาจเบ็ดเสร็จได้ในตอนนั้นนะครับซุนกวนจึงใช้การเมืองเหนือการทหารนะครับสร้างความชอบธรรมบาลานซ์เรื่องของอำนาจนะครับแล้วก็เมื่อถึงคราวจำเป็นซุนกวนก็ใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดเช่นกันนะครับส่วนคนที่ช่วยซุนกวนวางรากฐานที่ดีของเมืองเกงจิ๋วนะครับที่มีบทบาทมากๆก็คือท่านโลซกนะครับโลซกเป็นคนที่มีบารมีมากแล้วก็มีความจงรักภักดีถึงแม้ว่าในนิยายหรือว่าในละครเนี่ยทางโลซกจะถูกวางตัวให้ด้อยกว่าความเป็นจริงค่อนข้างมากนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมแต่ในความเป็นจริงแล้วโลซกไม่ได้มีปัญญาด้อยไปกว่าของเบ้งหรือจิวยี่ในการปกครองเลยแล้วก็เขาก็เป็นนักกลยุทธ์นักการทหารที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันถึงแม้ว่าซุนกวนจะลบไม่เก่งนะครับแต่ว่ามีความแหลมคมในการเลือกคนมาใช้งานอย่างถูกต้องนะครับซุนกวนเลือกคนแล้วก็ให้อำนาจอย่างถูกต้องทุกครั้งกว่าซุนกวนจะสร้างและรวบรวมบารมีขึ้นมาอย่างแท้จริงได้เนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีนะครับหลังจากที่ขึ้นครองแคว้นซึ่งซุนกวนก็มีทักษะด้านต่างๆที่แบบเก่งมากๆนะครับเช่นเรื่องของการบริหารเรื่องของกลยุทธ์นะครับแล้วก็เป็นนักการเมืองที่เก่งมากๆด้วยครับมาดูเล่าปี่นะครับเล่าปี่เป็นคนที่ถือคุณธรรมนะครับก็คือเอาคุณธรรมของตัวเองเนี่ยพยายามสร้างภาพให้ตัวเองมีคุณธรรมเพื่อให้มีความชอบธรรมนะครับในการขึ้นตนเป็นใหญ่เหมือนกันนะครับซึ่งฉายาของเล่าปี่ก็มีคนให้ฉายาว่าผู้ที่ก้มหัวให้คนทั่วล่าเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะครับจริงๆแล้วเนื้อแท้ของเล่าปี่ไม่ได้เป็นคนที่อ่อนแอนะครับเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรนะครับเล่าปี่ชูคุณธรรมเพื่อสร้างภาพให้ตรงข้ามกับโจโฉไว้เป็นจุดขายก็คือให้โจโฉเป็นตัวร้ายเล่าปี่เป็นตัวดีอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาพยายามสร้างภาพว่าถ้านึกถึงเล่าปี่เนี่ยก็นึกถึงคุณธรรมนะครับส่วนถ้านึกถึงโจโฉก็คือเป็นตัวโกงโจรถอยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยไม่มีใครที่ดี 100% หรือว่าเลว 100% นะครับทุกคนจะมีความดีความเลวปะปนกันไปทั้งนั้นนะครับเล่าปี่ก็เริ่มก่อการด้วยการซื้อใจเตียวหุยแล้วก็กวนอูผ่านการสาบานเป็นพี่น้องนะครับชักชวนมาทำงานใหญ่แล้วก็เล่าปี่ก็ชวนพี่น้องทั้ง2คนนะครับไปหาขงเบ้งที่กระท่อมถึง3ครั้ง3คราเพื่อให้ขงเบ้งมาทำงานใหญ่นะครับโดยเล่าปี่ก็เริ่มซื้อใจเหล่าผู้กล้ามากมายนะครับชูธงคุณธรรมแล้วก็ปฏิทานในการกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นนะครับดึงคนที่ไม่พอใจโจโฉแล้วก็พรรคดีในราชวงศ์ฮั่นเข้ามาร่วมได้มากมายเหมือนกันนะครับหลังจากที่เข้าครอบครองเสฉวนได้นะครับความมั่งคั่งทางด้านการทหารเสบียงนะครับแล้วก็ประชาชนหนุนมากมายก็สามารถทำให้เล่าปี่ตั้งตนเป็นใหญ่ได้นะครับไม่นานหลังจากที่กวนอูถูกสังหารด้วยมือของง่อกกนะครับหรือว่ากกของซุนกวนเล่าปี่ก็ยกทัพเพื่อไปแก้แค้นท่ามกลางการคัดค้านอย่างแข่งขันของขงเบ้งแล้วก็จูล่งนะครับแต่เล่าปี่ก็พยายามทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะครับไม่ฟังเสียงคัดค้านเอาอารมณ์เป็นใหญ่ครับคือตัวเองอยากแก้แค้นให้กับน้องร่วมสาบานนะครับแล้วก็สุดท้ายด้วยความที่มีอีโก้มากมายนะครับและพ่ายแพ้ย่อยยับกลับมานะครับส่งผลให้เป็นเหตุหนึ่งที่เป็นผลร้ายนะครับทำให้เจ้ากกเสียกำลังฐานที่สะสมมากมายเสียเสบียงนะครับทำให้กลายเป็นผู้พ่ายแพ้ในที่สุดนะครับการเอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นใหญ่กว่าปฏิทานของตัวเองในขั้นต้นนะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยเล่าปี่ก็ไม่สามารถที่จะทำงานใหญ่ได้สำเร็จนะครับไม่สามารถรวบรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งได้นะครับการถือคุณธรรมเป็นจุดเด่นประกอบกับการเป็นนักบริหารที่เก่งนะครับมีความเป็นผู้นำสูงแล้วก็เริ่มขอร่างสร้างตัวมาตั้งแต่ตัวเองไม่มีอะไรนะครับทำให้มีคนเข้ามาทำงานด้วยนะครับแล้วก็สามารถทำให้เล่าปี่เนี่ยสามารถตั้งตัวเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในยุคสามก๊กได้ครับการเป็นนักบริหารนักกลยุทธ์นะครับนักการทหารหรือว่านักปกครองที่เก่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้องอาศัยประสบการณ์บารมีสั่งสมมากมายนะครับผ่านความล้มเหลวความผิดพลาดมานับไม่ถ้วนนะครับความผิดพลาดบางประการเนี่ยส่งผลร้ายอาจจะทำให้แบบล่มสลายนะครับหรือว่าส่งผลร้ายต่อชีวิตที่เกิดขึ้นกับนักปกครองต่างๆคนอื่นๆในยุคสามก๊กนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความผิดพลาดเลยก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับการเรียนรู้คนอื่นนะครับโดยเฉพาะเรียนรู้จากผู้นำที่ชาญฉลาดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อเป็นบทเรียนให้ทุกความผิดพลาดของเราเนี่ยไม่เสี่ยงจนเกินไปนะครับแม้ว่าความล้มเหลวจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าทำอย่างไรให้เราสามารถที่จะผ่านความล้มเหลวเหล่านั้นพยุงตัวเองนะครับลุกขึ้นมาต่อสู้ได้อีกครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับที่ฟังจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องของเรานะครับ พื่อท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เรานำมาเสนอให้ทุกคนฟังนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ